қуаныштан тіпті көзіңе жасы алып бердім. Мен үшін маңызы жоқ сүйемін деген әріптердің. Мені тағдырым шалдырса сен неге қорғамадың? Жалғыздық көрсетті әркім ұсынған паналарын. Өлгенше сендер шындыққа ұқсайтын өтірікке. Ал енді қалай айтшы, мен айтқан сөз өтірік пе? Саған қиын жағдай болса мен жүрдім күлдірікте. Мен бала емеспін алдай салатын өтірікпен. Көріскенше ешкім білмейді мына күйімді. Сенен қалғаны естелік емес, жиналған үйінді толтырып келген кеудеме талай өтірік сөзіңді. Өзім ойлансам кейде адам екенмін төзімді. Сөз қылып жүрмін неге тастағаныңды қалдыққа. Біз құрған қамал қайтадан енді келмейді қалыпқа. Ойыңа мені салып жүрегіңе кім қожайын? Шыныңды айт, мен бұрынғыдай саған ұрыспаймын.
Енді менің саған сенімім қалмаған. Өзіңе мына сенген жүрегім алданған. Қайда маған деген сезімдерің жалған. Болды бәрі де бітті, сенемін енді саған.
Кімнің көңілі қымбат, кім үшін мені алдадың? Кімнің жалған сөзін шындық қылып маған жалғадың? Кімдер саған айтшы жалған таситын ақпаратты? Жүрегім әлсіз емес, намысым жанып барады. Айналдыр әзілге соңында жалған сөздеріңді. Мен қазір танимын шындық пен жалған көздеріңді. Саған білдірмей жасырдым бәріне төзгенімді. Әрине мен арқылы сенің жүзің көзгелімді. Болса да жүрек кеңмейлі, мен саған енді сенбеймін. Жалған сөздім да жеңбейді, тұрсаң да биік деңгейде. Маған да керек емес сыртымнан тибетін адам. Бұрынғы қылықты қыз қазір ол күмәнсіз надан. Мен сені алдадым бірақ тек сағынбадым деп. Сен маған мұң келдің, кешірші жалынамын деп. Сыртымнан еркін жүріп жатты әңгіме өсектер. Ешкімге сенбеймін, бөлей бер араны өлсең.
Енді менің саған сенімім қалмаған. Өзіңе мына сенген жүрегім алданған.